chitutuzi cha 12. Panyangu hii chuta watu wapereka nkongono kuvana wa Israeli mchao cha Canaan, waka lusla nkondo ndipo sono panyangu hii waka sekerera chomene na kumumbira chuta, haleluya. Kwaniso waka pereka viwongo chomene kwa Jera ndipo sona Debora chifukwa chuta wakawa teveteska vana kazi awa kutiva nkondo ya Israeli yirusi. Ngu chisikaso mwavana kazi wa Kristu. Kuti munga wanga nkumbi chala chivucha wanakazi wino. Chivuta wanga mteviti skani muvikuru mukati mumoyo wa eklezia. Ka mkumanya mwa kutimweka kuti chivuta wakutura vintu vya kutembenda. Hivyo wanga vitevetesika kuti viruske vintu vya nkongono. Panyango hii tikuona kutondeka kwa vina Israel kwa kuyezgerera na vina Canaan umo chivuta wakavitevetesikera. Malinga Yeriko gakawa gankongono chomene. Kwenye chifukwa chanchimerezgo ya kuchema kwa chuta, malinga wose gakawa pasi na kubanganduka. Ngani motia onena kuti vaprisi mwaka nyamulira bakosi la manango kuimirira musi mumronga. Tikuona maji kakimirira ndipo iu wakamboka pamwezo. Jera mwanakazi wakawa nankongono panyengo ii kuruska sesira uye waka nankongono chomene mungondo yake. Mwakutemweka wa chuta, palije icho chuta wangatondeka mwa ise, usange ise tikugomeza mwa chuta, wakutipa nkongono ya kuruska.